¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Dous minutos por riba das 11 da mañá nesta xornada de luns neste 5 de outubro. Ceos grises, risco de precipitacións, chuvias que parece serán intermitentes tanto na xornada de hoxe como de cara a mañá martes, cunha melloría a partir do mércores, con ceos máis despexados e termómetros que tenderán a incrementarse. Así, hoxe mínimas de 11 graus, máximas de 18, mañá poderíamos rozar xa os 20 e incluso a partir do mércores quedar por riba, como decimos, desas temperaturas. Unha situación meteorolóxica nunha semana que arrancamos falando dun tema que está a causar polémica, a situación de Aucosa, e máis concretamente da instalación dun depósito de gas licuado nesa empresa que se atopa no litoral e que está a provocar pois moita inquietude e incerteza entre os veciños de Cabanas, Trasmañó e Chapela. O certo é que os veciños eran os que poñían a alerta sobre alerta á cidadanía da existencia deste depósito de gas que entenden pode ser un risco potencial para toda a cidadanía. Dende a empresa negan tan risco, aseguran que teñen todos os permisos en regra, pero versión ben diferente é a que nos deixan dende o Concello de Redondela, que anuncian xa que clausurarán ese depósito. Dentro uns minutos pasará por estes micrófonos a alcaldesa Digna Rivas para explicarnos exactamente cal é a situación na que se atopa esa empresa en canto aos permisos municipais. Pois ese será un dos temas que nos ocupe, pero como sempre, temos outros. Achegarémonos a unha exposición ben interesante que podemos visitar ata o vindeiro 15 de novembro, unha exposición no Multiusos da Xunqueira onde podemos ver os traballos tanto orixinais como as obras de restauración dun veciño da nosa vila, do artista Ángel Barros. Pois unha inauguración que tiña lugar na tarde noite do venres, nos estivemos alí e escoitaremos precisamente o que alí se dixo sobre a súa obra, sobre esta exposición que podemos visitar, como decimos, ata mediados do vindeiro. Falaremos tamén de outras informacións, as que eran noticia 10 anos atrás, pero máis inmediato, como sempre, é ocuparnos da actualidade. Imos xa cos nosos titulares. Arrancamos falando do paro, Redondela encadea 5 meses de creación de emprego. O comportamento de emprego está a ser positivo na nosa bisbarra, onde o paro segue a baixar por 5º mes consecutivo. Situámonos en cifras que melloran as do pasado mes de febreiro, semanas antes de que se producira o parón económico provocado pola pandemia que supuxo a destrución dun elevado número de empregos. A día de hoxe en Redondela son 1.642 as persoas en busca de emprego, logo de que se fixeran 32 novos contratos en setembro. E a Deputación aproba o proxecto de reforma da estrada do Galleiro por 400.000 euros. A Xunta de Goberno da Deputación vende aprobar este proxecto de execución de obras na estrada do Galleiro, un tramo da EP2906 entre os Valos e Guizán. As obras, que teñen un orzamento de máis de 400.000 euros, financiados na súa totalidade pola entidade provincial, serán licitadas en breve e contarán cun prazo de execución de 5 meses. E a Xunta elimina un vertido de augas residuais a ría de Vigo procedente dunha vivenda da Portela. Este foco fora localizado durante os labores de inspección que o Plan de Control de Vertidos de Augas de Galicia realiza nos diferentes termos municipais. O persoal técnico da Xunta identificou a existencia dun aporte de auga residual nunha vivenda unifamiliar do barrio da Portela. Informouse ao Concello que requeriu ao titular do imoble a conexión coa rede de saneamento municipal. Na última inspección, os técnicos da Xunta verificaron a efectividade da actuación e o cese do vertido. últimos días para o pagamento do imposto sobre bens inmobles. O Concello de Redondela pon en coñecemento da veciñanza que o xoves 15 de outubro remata o prazo para o pagamento en período voluntario deses recibos do IBI do exercicio 2020. O pagamento pode realizarse en calquera as entidades bancarias colaboradoras, como son a Banca CaixaBank ou Banco Bilbao Vizcaya, presentando o correspondente recibo que xa foi remitido aos domicilios das persoas contribuintes. É unha cita solidaria, unha unidade móvil do Centro de Transfusión de Galicia desprázase hoxe o noso concello. Estará en Cesantes diante da farmacia de 4 a 6 e media. En Cedeira, o canón do Colexio Público, entre as 7 e as 9 da noite. Máis asuntos, o Concello de Pazos de Borbén iniciou xa os traballos de mellora e actualización nos vestiarios do Pabillón Municipal de Deportes, unha actuación que servirá para aumentar o número de vestiarios do recinto deportivo e así adaptalo para poder disputar partidos consecutivos segundo a normativa da Federación Galega. Os traballos contan cun orzamento de 10.000 euros que se financian grazas a un convenio de colaboración asinado coa Xunta de Galicia.
Chegámonos a automoción, falamos de PSA, planta de Vigo, bate a súa marca de produción mensual. O pasado mes de setembro fabricou 59.900 vehículos, superando o anterior rexistro que databa de 2007. A fábrica achaca este éxito os modelos que produce a planta, que están a ter moi boa aceptación no mercado, tamén o esforzo colectivo dos traballadores e o acompañamento das súas empresas proveedoras. No que vai de ano, ensambláronse 331.000 vehículos de fábrica e cada día producense 2.300 coches de 9 modelos diferentes. Na crónica de sucesos, achegámonos ao tráfico. Presentouse diante da Garda Civil un conductor que podería estar relacionado co accidente mortal de Santiago desta fin de semana. A Garda Civil trata de esclarecer as circunstancias que rodean este accidente mortal que acontecía na madrugada do sábado na estrada de Ourense a altura da parroquia Compostela de Marrozos. Un conductor faleceu, outro resultou ferido grave. Na xornada do domingo presentábase voluntariamente no destacamento da Garda Civil de Tráfico de Santiago un terceiro conductor supostamente relacionado co sinistro. E pasamos a falar da sanidade porque a campaña contra a gripe comeza hoxe para o persoal sanitario. A próxima semana será cita para o público en xeral e as autoridades sanitarias piden que este ano, máis ca nunca, poñamos esa vacina da gripe por coincidir no tempo co virus da COVID. En Galicia, o conselleiro de Sanidade asegura que a situación desta segunda vaga é boa. Julio García Comesaña destacou que evoluciona na nosa comunidade esta segunda vaga de pandemia mellor que no resto de España. Apelando a cautela, sinalou que a situación é positiva grazas ás medidas tomadas e o esforzo dos profesionais e tamén da cidadanía. Asegurou, ademais, que polo momento non se aprecia en xeral transmisión do virus na comunidade escolar. En Galicia, de feito, redúcense os contaxios a gas na cidade de Ourense, que podería estar a piques do confinamento. Onte domingo notificáronse 3 novas vítimas por COVID en Galicia, unha morte en Ferrol, outras 2 de persoas hospitalizadas en Ourense. A situación dos hospitais manténse semellante a dos últimos días. Unha persoa máis ingresou nas unidades de cuidados intensivos e seguen 192 enfermos hospitalizados en planta. En total, son 15 os concellos galegos que comparten restriccións máis estritas para frear a expansión da COVID. Ademais de Ourense, tamén Cambados e Ortigueira se sumaron a esta lista. A maioría está na provincia de Pontevedra, Son Poio, Marín, Vila García e Vilanova de Arousa, ademais de Sanxenxo, Meis e Pontevedra. Completan esta lista Santiago e tamén o barrio do Milladoiro en Ames, A Coruña, tamén con algúns barrios, Verín e o Barco de Valdeorras en Ourense, ademais de Lugo Capital. E deixamos en Galicia o ámbito sanitario para falar de política e seguimos en Ourense, porque ali o PSDG inicia os trámites para unha moción de censura a Jácome. A executiva provincial do partido e a comisión xestora da agrupación local da cidade acordaron iniciar eses trámites para unha moción de censura. A dirección galega do partido solicita a todas as forzas políticas que colaboren no desbloqueo da situación e poñan os intereses xerais da cidade por riba dos intereses partidistas. E fora do ámbito galego, achegámonos ata Madrid, co primeiro día laborable con restriccións na cidade e noutros concellos da comunidade. Son 9 municipios en total, ademais da capital do ayuntamento do propio Concello de Madrid, pendentes de que a Audiencia Nacional se pronuncie, iso sí, sobre as medidas cautelares solicitadas no recurso presentado polo Goberno Regional contra esa orde de sanidade. Díaz Ayuso acusa o Goberno de Sánchez de confinar Madrid por razóns políticas. Dende o Executivo aseguran que as medidas se adoptan atendendo a criterios científicos. En a crónica económica e tamén política, Facenda reúne as comunidades autónomas para informalas do límite de déficit. Os gobernos rexionais necesitan saber cal vai ser o gasto máximo permitido para o próximo exercicio e tamén cales van ser os criterios de repartición dos fondos de reconstrucción da Unión Europea. A ministra de Facenda informará tamén sobre a decisión do goberno de suspender as regras físicas. Esta suspensión implicaría que as comunidades autónomas e os concellos non terían que afrontar ese déficit de gasto. Na crónica internacional, París entra en estado de alerta máxima pola expansión da COVID que supera todos os límites impostos polo goberno. A partir de mañá, os bares de París e boa parte da súa periferia deberán pechar totalmente. Os restaurantes poderán permanecer abertos, pero cun protocolo sanitario moi restrictivo. En los Estados Unidos, Donald Trump podría volver a Casa Branca durante el día de hoy. Los médicos que atenden o presidente din que evoluciona ben e que podría regresar a Casa Branca este mesmo lunes. Por sorpresa, onte domingo, Trump saía un momento do hospital para saudar un grupo de simpatizantes. Se fixo en coche, coa venta pechada e coa máscara posta. Leva 3 días ingresado nun hospital militar nos arredores de Washington. O equipo que o atende asegura que a súa evolución é positiva, aínda que o médico persoal di que hai altibaixos. En a crónica do deporte, moita información hoxe luns. En primeiro lugar, salientar os bons resultados do Clube de Remo Chapela no Campeonato de España de Bateis cun título o da categoría infantil masculina. O Batel de Chapela proclamouse campeón de España na final disputada onte en Augas de Meira. Participaba en total en 4 finais. O Club Redondelán foi o club galego con máis participación de grupos clasificados, porque ademais deste barco infantil masculino tamén se clasificaron na categoría feminina, cadetes, juvenis e absolutas, pero foi nesta categoría masculina na que se alzaron co título. Temos que falar tamén de balomán. Nesta pasada fin de semana, cita tamén da división de honra prata feminina con derrota da Sarro da Vigo na cidade de Vigo, concretamente no pabillón do Carballal, por onde perderon por 28 goles a 21. O único triunfo do balonmán local desta fin de semana foi para o Rodosa Chapela, que gañaba no Morrazo por 17 goles a 32 no pabillón do Gatañal, o Automanía Luceros, sendo os de Frente Iseira moi superiores. A piques estiveron de lograr o empate os homes da Sar Plástico Omnium, que finalmente perderon por 22 goles a 23 ante o balonmán Cañiza. Como decimos, nos últimos intres, a piques de acadar ese empate ante un dos rivais máis fortes do grupo, un dos claros favoritos o ascenso. E temos que falar tamén no fútbol do Celta de Vigo, que onte perdía ante o Osasuna 0-2 foi o resultado para o equipo vigués. A única nota positiva dese partido do Celta disputado onte foi o debut do Redondelán Miguel Rodríguez. O xogador de tan só 17 anos debutaba onte na primeira división, unha das esperanzas da canteira formada na Madroa, que lograba ese soño de debutar na máxima categoría do fútbol español. Cumpridos en abril os 17 anos, o xogador de Redondela, Miguel Rodríguez, xogaba onte, aínda que tan só 10 minutos nese encontro do Celta, e iso sí, deixou moi boas imaxes e calidade tamén nese partido malia derrota do equipo vigués.
E no meteorolóxico, a inestabilidade segue sendo a protagonista. Ceos completamente anubrados hoxe, chuvias e intermitentes nun día no que os termómetros non superarán os 18 graus nas máximas, mínimas en torno aos 12. Valores que tenderán a incrementarse nos vindeiros días, sobre todo a partir do mércores, cando parece teremos algo máis de sol, con alternancia de nubes e claros. Pero ata mediar a semana, polo de agora, quedámonos cos paraugas, porque as chuvias parece nos van a acompañar tanto hoxe como mañá.
Radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
E a polémica non cesa en torno a Ucosa. Sabemos que había unha denuncia pasada semana por parte de veciños e colectivos veciñais desa zona de Cabana, Rande e Chapela que lamentaban e denunciaban a existencia dun depósito de gas licuado nas instalacións desa planta. Posteriormente pasaba polos nosos micrófonos o propio director Roberto Casas que aseguraba que esa planta non é tan perigosa como denuncian os veciños, que conta ademais con todos os permisos necesarios. Pero hoxe temos con nos unha terceira versión, neste caso a do propio Concello, a través da alcaldesa Digna Rivas. Bos días.
Hola, moi bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos, porque tedes previsto, non sei se xa é unha orde, paralizar a obra dese tanque de gas licuado.
Sí, o que comentábamos o venres, bueno, onte que saliu a nota de prensa, donde decimos xa que se vai a adotar as medidas de restauración de legalidade urbanística e oso xa se vai a facer iso, non? A ver, con este tema é unha cousa que de que chegamos, tanto o concelleiro de Medio Ambiente como a min como a alcaldesa, estamos moi en riba, vale? E o que non se pode é tampouco engañar ou en este caso os veciños e veciñas facer o que se está pasando co tema da Ucosa, decir, vamos a ver, a planta de gas licuado da Ucosa, o concello non na licencia cando a presentou, non estaba eso registrado. Non estaba registrado. Entón, primeiro, ante todo eso, e aparte meter os técnicos e técnicas deste concello dicindo que sí que sabían que sabían desto, que dixeron que non facía falta metelo, é totalmente mentira, pero totalmente. É grave o que se dixo, vale?
Digna, resto do isto, me gustaría que escoitaras as declaracións de Roberto Casas, director de Aucosa, precisamente cando explica que el sí tería solicitado esa licencia ao Concello de Redondela, pero que dende os propios técnicos se trasladou que non eran competentes nesa materia.
Cometín un erro, digamos que no mes de febreiro, mes de marzo, que fixen unha solicitude ao Concello de Redondela pedindo, digamos, informando da futura instalación desta planta de gas natural licuado. E bueno, o que nos dixo o propio concello a través da técnica de urbanismo é que non eran competentes en esa actuación e que por favor que dirixísemos un escrito de renuncia porque eles non podían resolver esa solicitude nosa. Entonces, a partir de aí xa fomos informados de que tiña que ser primeiramente unha comunicación á Consellería de Medio Ambiente. Eso foi autorizado perfectamente pola Consellería de Medio Ambiente, se non estuve en erro, o día 2 de maio de 2019. E, por outra parte, se fixo todas as tarefas de certificacións, se remitiu á Consellería de Industria e a Consellería de Industria autorizou toda esa instalación por silencio positivo e, por tanto, está perfectísimamente legalizado.
E, en este caso, o director da empresa, con todos os meus respetos, pois di iso, ¿no? Pero é totalmente incierto. Aparte, vuelvo a repetir, a técnicos deste concello que non o vou a consentir, cando é totalmente mentira. E máis, teóricamente, co que vamos esta semana, estamos co Asunta de Galicia, que tamén, vuelvo a repetir, a competencia en medio ambiente, a TEN, exclusivamente e totalmente Asunta de Galicia, e seguimos agardando que nos conteste Asunta de Galicia, e con este tema aínda máis, porque ao parecer, pois hai uns meses Asunta de Galicia e Industria si lle deu o beneplácito para esa planta de gas licuado, cousa que aquí ao concello non temos nada, é dicir, non se reportou nada de esos autorizacións que teóricamente Asunta de Galicia deulle á empresa polo tema do gas licuado. Entonces, é outra das cousas que estamos intentando falar coa Xunta de Galicia e que nos dé contestación. Entón, as cousas de verdad, que a xente se tranquila, os veciños e veciñas, porque automáticamente, aínda que a competencia, volvo a repetir, é de medio ambiente, o que nos corresponde ao concello con tema da licencia, automáticamente se lle paraliza e vamos a tomar as medidas oportunas por omitir algo tan importante como iso. De acordo?
Lo que dicía era que o concello non era competente na materia, pero si sí o é.
Competente no sentido de que nesa licencia se él, esa planta, ten esa autorización e a ten registrada, tiña que comentarlo dentro desa licencia. Me expliquei. É decir, tiña que facer referencia a iso. E non o fixo, o omitiu. O omitiu. E o grave tamén é que aparecer a Xunta de Galicia sabía dese permiso que lle deu a propia Xunta de Galicia. Entón, volvo a repetir, non vou a parar, ata que a Xunta de Galicia me contesta, ata que a Xunta de Galicia me reciba. É que non vou a parar, como se me teño que plantificar en Santiago. É que de verdad, esta semana estou polas boas, fixen todos os trámites, solicitei as reunións, me siguen omitindo, pois nada, pois me presento, non teño problema ningún. Sempre vou a defender os intereses dos veciños e veciñas de Redondela, eso teño moi claro.
Ese tanque a día de hoxe está en funcionamento, xa está paralizado, que se vai facer?
O que estou comentando, de acordo, os técnicos que son en este caso os vixiantes que revisan esa licencia de que cumpla, de que se cumpla con todo que ali se refire, o xoves o venres foron a planta con esas visitas que teñen programadas, esa lóxicamente tomaron nota entendo que esa se fai, se van a facer as medidas oportunas que para paralizar.
Roberto Casas, director de Aucosa, insiste en que o problema non é medioambiental, que o problema é social. Él recoñece que hai cheiros, que a empresa é pestilente e asegura ademais que en 3 meses iso está resolto. Creen nese compromiso?
Sí, lógicamente eu non vou a decir o contrario. O que quero son feitos, e o que queremos os veciños, o que queren os veciños e veciñas de Cabanas, de Trasmañó, de Rande e de Chapela, son feitos. Entón, el ten un plazo para cumplir esa licencia, en este caso para poder facer esas obras. E o que estamos pedindolle, e vamos a revisar con lupa que faga. Que vamos a revisarlo con lupa que faga. Eso temos moi claro. Volvo a repetir, o que está en riba da mesa e o que máis importa a este concello, sobre todo, e esta alcaldesa, son os intereses dos veciños e veciñas de Redondela e a situación que se están vivindo dende fai moitos, moitos anos, moitísimos anos, e que últimamente ainda é peor. Entón, non vamos a consentir en ese sentido. E logo, volvo a repetir, a pelota está no tellado, neste caso, da Xunta de Galicia, quen que tenga competencia exclusiva é medio ambiente, pero competencia exclusiva é medio ambiente. De acordo, e quen está dando as autorizacións en medio ambiente é a Xunta de Galicia. Con todos as denuncias que levamos dende que estamos en este goberno, durante un ano nunca se fixeron tantas denuncias en 20 anos. Levamos máis de 30 e pico denuncias. Están referidas todas a Xunta de Galicia.
Dirna, falaba da necesidade de reunirse de xeito inmediato con responsables de medio ambiente, con responsables da Xunta, para intentar solucionar este tema. Que se lle vai pedir nesa reunión?
O que queremos é presentar todas esas denuncias que hai, como co tema ahora tamén do gas licuado, todo en riba da mesa, e que se nos diga que como está, é dicir, a Xunta ten que facer un seguimento ao medio ambiente. Está moi ben que tú, non son un momento de iras a autorización, pero tens que facer un seguimento e de verdad saber si están cumplindo, como nos pasa en este caso o Concello, que tardamos máis un ano en dar esa licencia, que abrimos todo con lupa, fixemos todo perfecto para que non se nos escapa nada, e ainda así, pues se nos omita algo tan importante como o tema da planta de gas licuado, que automáticamente se toman as medidas concretas que legalmente hai que tomar, e punto. Pois eso é o que estamos solicitando ya a Xunta de Galicia. Ten que seguir revisando esas autorizacións medioambientais que deu no seu momento. Ten que seguir revisándolas. E se non cumplen, paralizalas.
Respecto do temor que denuncian os veciños ante a instalación desa planta de gas licuado, eu non sei se os técnicos xa emitiron un informe.
Están con elo, sí, por eso digo. Non podo decir nada máis porque están emitindo ese informe. Vale, pero que se van a tomar, que creo que te estaba dicindo todo o rato, vale, as medidas de restauración da legalidade urbanística, eso o temos moi claro que é a nosa competencia, esa é a nosa competencia, a outra é a da Xunta de Galicia, vale, a nosa asumimos automáticamente.
Era sobre todo por saber si realmente hai temor entre os técnicos municipais sobre a perigosidade desa planta ou se realmente non é tanta como denuncian os veciños.
No, a ver, o que está facendo a, vuelvo a repetir, o que estamos facendo como concello é que como non aparecía nesa licencia, esa planta lógicamente urbanísticamente no cumple. Vale, urbanísticamente, que quiero que quede claro. Ahora, o tema medioambiental lo que estamos en riba, pero como vamos a paralizar porque no cumple, se va a paralizar. E vou, que o que quiero, que a Xunta de Galicia se pronuncie. Eso que quiero. Porque, claro, que importante e grave, que temos que saber como está eso e por que deron esa autorización. Pero bueno, que esta semana estamos en eso, calquera nova que haxa, lóxicamente, a comunicaremos para a tranquilidade, lóxicamente, dos veciños e veciñas, que quero que estén tranquilos, porque automáticamente, vuelvo a repetir, como urbanísticamente temos nos esa potestad, pois é o que se fixo e se vai facer xa estos días.
Pois, Dina Rivas, grazas por estar con nos, por aclararnos esta situación que... Haberá que esperar a ver en que queda todo isto. Esperemos que se resolva rápido, porque a preocupación...
Totalmente de acordo. En eso estamos.
Graciñas, un saúdo.
Nada, un saúdo.
Al principio una mirada en la cola del deseo, en la de las soledades y los desencuentros. Después fueron las caricias por debajo de la mesa. Si me esperas te hago un hueco donde nadie pueda vernos. Cuanto más lejos, más fuerte. Nos besamos en el puente de la espera. Se nos escapó el otoño, escondidos de nosotros. Al llegar la primavera, esa que la sangre altera. Olvidamos la prudencia y perdimos el control. ¿Cuánto más?
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Deixamos os temas polémicos, achegámonos aos máis amables, aos que nos ocupa neste tempo de axenda. Actividades para todas as idades, para todos os gustos, as que recollemos nestes minutos. Actividades como, por exemplo, as clases de Tai Chi, concretamente nas parroquias de Redondela, Chapela, Cabeiro, Oviso, Reboreda e Sasamonde. Retómanse así estas clases que buscan pois que tanto maiores como novos poidan participar dunha actividade moi aconsellable para a saúde e que, como decimos, está orientada a calquera público, independentemente de como estea en canto a súa práctica do exercicio. Unhas actividades que se retoman logo de que precisamente estas clases de Tai Chi se suspenderan no pasado mes de marzo como consecuencia do decreto do estado de alarma. Esta proposta chega dende a Consellería de Servizos Sociais. Alí podense informar todos os que o desexen no número de teléfono 986 40 26 08, 986 40 26 08, para coñecer se hai prazas e tamén os horarios concretos en cada unha das parroquias nas que se imparten estas clases de Tai Chi. E lembramos tamén diferentes propostas para o tempo de ocio, como por exemplo esas visitas guiadas de balde ao cemiterio dos Eidos. Ata finais de mes pódense acceder a estas visitas que se realizan os mércores, venres e sábados ás 8:30 da tarde. Eso sí, non é preciso inscribirse previamente, debe facerse esa inscripción na oficina de turismo. Isto posibilitará pois coñecer ese cemiterio que se remonta aos anos 30 do século XIX e que foi recentemente rehabilitado. Concretamente, abría as súas portas novamente a mediados de agosto. Alí pódense ver, entre outras, pois tumbas de persoeiros coñecidos, como por exemplo o heroe da batalla de Ponte Sampaio, John O'Doherty, o extenente Telmo Bernárdez, o exalcalde, perdón, Telmo Bernárdez, e o médico e político Alejandro Otero. Tamén se pode visitar a fosa común na que foron soterrados 42 republicanos. Unhas visitas guiadas, como decimos, mércores, venres e sábados ás 8:30 da tarde. E tamén durante este mes temos a posibilidade de achegarnos ás dunas de Cesantes e ao litoral de Souto Xuste, coñecer a súa riqueza vexetal e animal a través dunhas actividades que organiza o Concello de Redondela, Concellería de Medio Ambiente, que está dinamizada por Falla Educación Ambiental.
Saídas, bueno, ainda que os 4 días teñan o mesmo contido, A temática é esa a mesma. Nós sempre o que procuramos é que cada sábado haxa unha leve modificación, isto é, que implementemos con aumentando os contidos, ¿no? Que para non estar pois sempre constantemente, pois imagínate, pois un día incidimos máis na flora dos ecosistemas dunares e outro día pois na bifauna costeira, non? Uh-huh. Decir, nas limícolas, nas anatidas e nas ardeidas. Outras veces, como de camiño, vamos a topar algún bosquete de sobreiras que é moi singular, algo moi singular nos bosquetes da Enseada de San Simón, pois incidiremos máis sobre eles. En todo caso, sempre son saídas de 10:30 a 1:30, penso que, sí, 3 horas, e nesas 3 horas o que queremos é que, ademais de trasladar descoñecemento ás persoas que veñan ás saídas, tamén, bueno, que as persoas disfruten, como non, do impacto paisaxístico que supón ter unha enseada tan bonita como a de San Simón.
Pois unha enseada que ben merece un roteiro. As persoas interesadas poden se inscribir no enderezo turismo@redondela.gal ou no teléfono 986 400 300. Lembramos, as saídas serán os días 10, 17 e 24, é dicir, os vindeiros 3 sábados ás 10:15 da mañá dende a punta de Cesantes. E achegámonos tamén a esa breve pequena exposición que se pode ver ás portas da Discotasca. Ruth Rodríguez é a autora da última proposta, unha peza dun tronco de vide rescatado, en o que se poden apreciar formas e volumes. A autora, aproveitando esas formas humanoides do tronco, engadiu diferentes elementos contextuais que lle aportan un carácter e personalidade propios e concretos, neste caso, en clave de sátira e humor. Unha imaxe que quere lembrar a un vello gozando dun vaso de viño e que leva por nome Que pasa, tronco. E lembramos, ademais, que esta fin de semana arranca a conmemoración da Batalla de Rande. Cambios na programación, sorpresas e, como non, adaptándose á situación sanitaria a conmemoración deste fito histórico acontecido no litoral de Rande hai 318 anos, celebra a súa 7ª edición na fin de semana do 17 e 18 de outubro na Esplanada do Meirande, pero previamente, unha semana antes, concretamente, o vindeiro sábado 10 de outubro chegará o acto de alarma ao casco urbano de Redondela, unha actividade que servirá pois precisamente para lembrar esa proposta que vivirá o seu momento máis importante xa na seguinte fin de semana.
Pois chega o outono e co outono na programación cultural de Redondela chega a Batalla de Rande, non podía ser doutro xeito. Temos claro que non podemos facer, gustaríanos, pero non podemos facer un acto como noutros anos, pero tamén tiñamos claro que un feito cultural e histórico como sucedeu nesta enseada non podía quedar sin a súa conmemoración. Imos xa pola 7ª edición e terá lugar en dous fins de semana diferentes. O 10 de outubro, co que a Asociación Deportiva Cultural de Rande deu a denominar a alarma, é dicir, un chamamento unha semana antes que terá lugar polas rúas da vila de Redondela, e o seguinte fin de semana, os días 17 e 18, con todos os actos que se celebrarán na esplanada do Museo Meirande.
Pois, o dito, actos que se prolongarán durante dúas fins de semana, o máis inmediato, o sábado, día 10. E lembramos tamén, xa para rematar, unha cita solidaria que nos deixa a Unidade de Transfusión de Galicia na xornada de hoxe. Todos aqueles que desexen poden facer as súas doazóns en dúas ubicacións diferentes. Por unha banda, entre as 4 da tarde e ata as 6:30, esa unidade móvil estará ubicada diante da farmacia de Cesantes, na zona alta da parroquia. Posteriormente, desprázase a Cedeira, ao carón do Colexio Público. A partir das 7 da tarde e ata as 9 poden achegarse a talí os que desexen así facer esas doazóns de sangue. We'll be right back.
informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Chegou o tempo de achegarnos a memoria de Redondela, como facemos habitualmente todos os comezos de semana. As edicións locais dos xornais axúdanos nese exercizo de memoria e o facemos co obxectivo de procurar todo aquilo que preocupaba aos nosos veciños tal semana como esta da Yuca década. Situámonos así a comezos do mes de outubro do ano 2010. Ese inicio do curso escolar este ano estivo marcada polas protestas de profesores, de pais e alumnos pola falta de medios, de persoal, por mor da pandemia. Dez anos atrás non estivera exento de polémica tampouco o inicio do curso aquí en Redondela. Os escolares do colexio de Cedeira reclamaban en Santiago un profesor de educación especial. Así, un cento de pais e alumnos do colexio de Cedeira desplazábanse ata Santiago de Compostela para protestar ante o edificio administrativo da Xunta polo recorte de profesorado no ámbito de educación especial. O colectivo de profesores criticaba a decisión da Consellería de Educación de conceder un único especialista da audición e linguaxe que compartiría o seu labor con outros tres centros escolares do municipio, o colexio Laredo de Chapela, as escolas infantiles de Ventosela e de Cesantes, polo que só podería exercer a súa función no colexio de Cedeira dous días a semana. Dende o colectivo xustificaban a demanda dun docente especialista en audición e linguaxe a tempo completo no centro de Cedeira pola escolarización de tres alumnos con necesidades educativas especiais e, polo tanto, precisaban atención especializada e continuada, tal e como quedaba recollido tanto nos informes do profesorado como na petición realizada pola inspectora da zona. Ademais, sinalaban que existían outros casos de alumnos pendentes de ser valorados, así como varios con problemas de lenguaxe. Dende AMPA do Colexio Cedeira consideraban que un só mestre de educación especial para atender a 4 centros non cubría as necesidades. Ese estaba en cumprir co dereito a educación de todo o alumnado. Así, o colectivo de pais, que tamén levaba varios anos reclamando a construción dun ximnasio no centro e de melloras nas instalacións do comedor escolar, reuníanse a inicio do curso co delegado territorial de educación e tamén co inspector xefe para expoñerlle as peticións do profesorado de audición e linguaxe o tempo completo, pero ante a falta dunha resposta positiva decidían acudir nesta semana de unha década ata Santiago de Compostela e manifestarse ante a Xunta de Galicia. Unha petición que tería resposta esta mesma semana por parte da Consellería de Educación, que desbotaba dotar de máis persoal, así o apuntaba tamén. Temos que apuntar nesta semana eran os alumnos do Instituto Mendiños que tamén protestaban o verse na obriga o centro de eliminar a oferta de materias optativas tamén polos recortes no profesorado. Así, o claustro de profesores e a Asociación de Pais do Instituto Mendiño de Redondela denunciaban o recorte de persoal sufrido durante aquel curso do ano 2010-2011, o que estaba a supoñer graves prexuizos para os estudantes daquel centro educativo. Unha situación que obrigara o equipo directivo a suprimir a oferta de materias optativas en bacharelato e a crear grupos moi numerosos de alumnos en por niveis, co que se vería mermada, dicían, a calidade do ensino. Dende a AMPA atribuían estas medidas a criterios económicos por parte da Consellería de Educación. Explicaban que nun primeiro momento prevíase unha reducción de 5 docentes, aínda que tras unha xuntanza que mantiveran con os técnicos de educación da Delegación de Pontevedra lograrase un acordo co que se dotaba o centro dun profesor de educación especial. Dende o claustro de profesores criticaban que a medida obrigaría a reducir un grupo de terceiro curso da ESO co que non se podía admitir aos novos alumnos en aquel curso escolar, xa que as dúas aulas se atopaban masificadas con máis de 30 alumnos. O portavoz da AMPA do centro lamentaba que a única explicación recibida por parte dos responsables da Delegación de Educación para xustificar esa reducción no profesorado fora a situación de crise económica que se estaba a vivir naquel entón. Pero non falamos solo do ensino, senón tamén da ampliación da AP9, porque nestas semanas afectados por esa obra, por ese proxecto, denunciaban os cascotes que caían dos piares da Ponte de Rande, o que evidenciaba, segundo denunciaban, que existía un problema de deterioro na infraestructura. Así, a Asociación de Afectados pola Ampliación da AP9 en Chapela aseguraban que o desprendemento de anacos de revestimento de formigón nos piares de Rande era unha proba evidente de que existía un problema de deterioro nesa infraestructura viaria. En ningún momento, dicían, puñan en cuestión a seguridade da ponte, xa que non eran técnicos, pero que era innegable que se desprendían anacos de formigón, a pesar de que a estrutura pois, xa fora revestida e tamén xa pasarán por el distintas revisións. Tanto o Ministerio de Fomento como a Udasa consideraban que se trataba dun fallo superficial e puntual e aseguraban que a ponte estaba sometida a un estricto control de mantemento polo que garantían a plena seguridade desa estrutura. Os veciños en contra da ampliación de Rande tamén advertían do risco que supuña a caída deses anacos de formigón para os pescadores que faenaban na zona dos piares da ponte. Unha cuestión que tamén chegaría ao Congreso dos Deputados porque a deputada do BNG no Congreso, Laia Fernández de Avila, registraba unha iniciativa parlamentar para preguntarlle ao Ministerio de Fomento as causas deses desprendementos na parede dun dos piares da ponte. De Avila reclamaba unha explicación sobre ese programa de mantemento e a revisión realizadas e tamén sobre o impacto que tería o proxecto de ampliación da ponte sobre a estructura. Unhas preguntas que terían respostas xa esta mesma semana, o Ministerio de Fomento aseguraba que a Ponte de Rande se sometía a un estricto plan de seguridade, así no ano 2009 renováranse os apoios transversais e naquele exercizo do 2010 se adecuara a base para pintar tamén o tableiro principal, o que supuxera unha inversión que superara os 4 millóns de euros. Male a todos, os temores non desaparecían entre os veciños da zona ao saber que esa infraestructura pois estaba perdendo anacos deses piares, unha infraestructura que databa do ano 1981. E falamos de máis infraestructuras, neste caso achegámonos ata Soutomaior porque comezaba o proxecto de construción do instituto deste municipio, expropiábanse 20.000 metros cadrados de terreo para a construción dese centro educativo. Así, o alcalde de Soutomaior aseguraba que naquel ano 2010, antes de que finalizase, iniciaríase o expediente de expropiación de máis de 20.000 metros cadrados de terreo para a construción do instituto. Unha vez que fora adquirido o terreo, o goberno local podería a disposición da Consellería de Ensino para que pudese iniciar canto antes a redacción do proxecto dese centro de ensinanza secundaria. Reguera respondía así ás críticas do dos grupos de oposición, concretamente do Partido Socialista, que denunciaba a demora que acumulaba a construcción dese centro educativo, un problema que o edil socialista atribuía a que levaban 3 anos tramitando un cambio de cualificación urbanística desa parcela para o centro educativo sen que o goberno local se fose capaz de solucionalo. Un centro educativo que comezaba a construirse os primeiros pasos para a súa posta en marcha no ano 2010 e que non sería ata o ano 2018 cando sería finalmente inaugurado e posto en funcionamento. Pois estes eran algúns dos asuntos que recollían as edicións locais dos xornais e que marcaban a actualidade de tal semana como esta de hai 10 anos no noso municipio a comezos do mes de outubro do ano 2010.
A estación, contacta co programa no enderezo electrónico info@radioredondela.com. Deixa as túas críticas, preguntas ou suxestións. E non deixes de visitar a nosa páxina web www.radioredondela.com.
Canto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Temos xa, cando son as 12 do mediodía, chegarnos a toda a actualidade local e comarcal. Comezamos falando do paro, porque Redondela encadea 5 meses de creación de emprego. O comportamento do emprego está a ser positivo na nosa bisbarra, onde o paro segue a baixar por 5º mes consecutivo. Situámonos en cifras que melloran as do pasado mes de febreiro, semanas antes de que se producira o parón económico provocado pola pandemia e que supuxo a destrución dun elevado número de empregos. A día de hoxe en Redondela son 1.643 as persoas en busca de emprego, logo de que se fixeran 32 novos contratos en setembro. No peor momento da crise, o mes de abril, eran 2.064 persoas as inscritas nas oficinas dos servizos públicos de emprego, cifra que se foi reducindo até esas 1.643 persoas inscritas na actualidade. Unha reducción no número de parados que tamén se observa no municipio veciño de Soutomaior, con 563 persoas desempregadas, 19 menos que no mes anterior. Non hai cambios en Fornelos de Montes, que se mantén con 145 persoas desempregadas, e si se produce un incremento en Pazos de Borbén, que contabiliza 258 persoas en busca de emprego, 6 máis con respecto ao mes anterior. Lembramos, eso sí, que o dato do paro de setembro, do mesmo xeito que nos meses anteriores, non inclúe os traballadores que se atopan en suspensión de emprego ou reducción horaria como consecuencia dun ERTE, xa que a definición de paro rexistrado non os contabiliza como desempregados. Máis cousas, a Deputación aproba o proxecto de reforma da Estrada do Galleiro por 400.000 euros. A Xunta de Goberno da Deputación vende aprobar o proxecto de execución da Estrada do Galleiro, un tramo da EP 2906 entre Os Valos e Guizán. As obras, que teñen un orzamento de 402.341 euros, financiados na súa totalidade pola entidade provincial, serán licitadas en breve e contarán cun prazo de execución de 5 meses. O proxecto aposta pola reordenación da mobilidade peonil, ciclista e rodada coas características establecidas no modelo que a Deputación está a implantar nos tramos da súa rede provinciais. O tramo xeto de actuación ten unha longitude de preto de 750 metros e abrangue o sector máis densamente habitado ao longo dunha vía que totaliza 2 km 900 metros e que ademais une a estrada PO2602 co aeroporto de Peinador e a Nacional 550. A estrada presenta actualmente serias deficiencias ao contar con 2 carrís de 3 metros de sección e unha beiravía moi variable por tramos casi inexistente e con bordos e elementos perigosos, entre eles postes de formigón do alumeado. Ademais, dispón de numerosas interseccións con camiños municipais que non están correctamente resoltas e finalmente abundantes tendidos aéreos. Con estas características actuais, malías numerosas vivendas as que dá servizo, resulta completamente inadecuada para o tránsito peonil. O proxecto que se vai executar inclúe, entre outras, unha beira vía esquerda cunha importante ampliación para a mellora da seguridade viaria. A continuación, na zona de maior densidade edificatoria, vaise crear unha plataforma única de convivencia entre peóns e vehículos coa correspondente sinalización horizontal e vertical. Dende este punto engádese sección estrada para gañir un carril, para gañar un carril peóns bicicletas. A Deputación vai proceder tamén ao soterramento dos cables aéreos e instalación dun novo sistema de iluminación, sustituindo os actuais farois dun elevado consumo por outros que reducirán significativamente o impacto enerxético e medioambiental. Ademais, optimizará o alumeado, que actualmente só está pensado para o tráfico, ás novas circunstancias de mobilidade integral. A desaparición dos actuais postes de formigón contribuirá a maiores á mellora da seguridade. Máis asuntos, a Xunta elimina un vertido de augas residuais a Ría de Vigo procedente dunha vivenda da Portela. O persoal técnico da Xunta identificou a existencia dun aporte de auga residual nunha vivenda unifamiliar do barrio da Portela. Informouse ao Concello que requiriu ao titular do inmoble a conexión coa rede de saneamento municipal. Na última inspección, os técnicos da Xunta verificaron a efectividade da actuación e o cese do vertido. E últimos días para o pagamento do imposto sobre bens inmobles. O Concello de Redondela pon en coñecemento de toda a veciñanza que o xoves 15 de outubro remata o prazo para o pagamento en período voluntario do IBI. O pagamento pode realizarse en calquera das entidades bancarias colaboradoras, a banca CaixaBank ou o Banco Bilbao Vizcaya, presentando o correspondente recibo que xa foi remitido aos domicilios das persoas contribuintes. Aqueles que aínda non o recibiran teñan a posibilidade de solicitar un duplicado na oficina de recadación e xestión tributaria do Concello, na rúa Ernestina Otero. Cómpre salientar que, unha vez finalizado este prazo de pagamento voluntario, o cobro realizarase por vía executiva, con recargos de apremio correspondentes. Achegámonos tamén a Pazos de Borbén. Alí o Concello iniciou os traballos de mellora e actualización nos vestuarios do Pabillón Municipal de Deportes. A actuación servirá para aumentar o número de vestiarios do recinto deportivo e así adaptalo para poder disputar varios partidos consecutivos segundo a normativa da Federación Galega. Os traballos contan cun orzamento de 10.000 euros que se financian a través dun convenio de colaboración asinado coa Xunta de Galicia. Actualmente, o Pabillón Municipal de Deportes de Pazos dispón de 3 vestiarios para os equipos local, visitante e arbitral. Coa creación de 2 novos vestiarios, o pabillón adáptase á norma federativa que solicita ter alo menos 5 para poder programar 2 partidos consecutivos. Máis cousas, pese a Vigo, bate a súa marca de produción mensual con 59.900 vehículos en setembro.
O centro de Vigo do grupo PSA en Balaídos produciu case 60.000 vehículos o pasado mes de setembro, a marca de produción mensual da súa historia, superando o anterior rexistro que databa xa de 2007. A fábrica achaca o éxito dos modelos que produce esta planta no mercado, o esforzo colectivo dos traballadores e o acompañamento tamén das empresas proveedoras. No que vai de ano, ensambláronse 331.000 vehículos de fábrica e cada día producen 2.300 coches de 9 modelos diferentes. Aínda que por culpa da pandemia, a planta non vai bater o seu récord histórico anual. A maioría dos coches saen dende a planta de Balaídos para Francia, Alemania, Gran Bretaña e Turquía. O elevado ritmo de producción permitirá que PSA pase a contar con 4 equipos de traballo nos dous sistemas de producción mediante a incorporación de 600 traballadores no cuarto equipo do Sistema 1, que comezou xa esta fin de semana. Así, o número de empregados da fábrica ascende a 7.500 persoas.
E falamos tamén de outros traballadores, neste caso os de Alcoa, máis de 2.000, iniciaron unha folga indefinida para salvar a empresa.
Onte, os máis de 2.000 traballadores, entre directivos e de empresas auxiliares da fábrica de Alcoa San Cibrao, comezaron unha folga indefinida coa que aspiran a salvar o motor económico da Mariña. As dúas plantas do complexo, a de aluminio e a de alúmina, continúan operando cos servizos mínimos que foron pactados inicialmente entre o comité e a dirección por 48 horas. Ao redor dun cento de empregados, en condicións de producción normal serían ao redor de 200, seguen realizando en cada quenda as prestacións esenciais que teñen como obxectivo conseguir que as cubas sigan funcionando. Escoitamos o presidente do comité, José Antonio Zán, e Xosé Paleo, da CIGA.
Forzar a Alcoa a que de unha vez por todas acceda a sentarse a negociar con a SEPI e buscar unha salida negociada del conflicto que vivimos.
Hacer entrar razón a Alcoa para que acceda a vender la planta de aluminio, o bien, si eso no es posible, que consienta en ampliar el plazo de consultas para poder conseguir llegar a un acuerdo satisfactorio que garantice un futuro económico y social para la comarca de la Mariña y para la planta.
Están á espera de que o Goberno Central, a través do Ministerio de Industria e o de Transición Ecolóxica, e tamén a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Industria, os convoquen previsiblemente para as próximas horas a unha reunión na que ambas administracións expliquen como van facer para que a única fábrica de aluminio primario que hai en España continue operando e teña viabilidade. O delegado do Goberno, Javier Losada, afirma que os dous executivos, central e autonómico, farán unha fronte común para evitar os despidos.
Yo le pido al COA que recapacite y que vuelva a la mesa de negociación y que dé una solución. No se puede ser como el perro del hortelano, ni comer ni dejar comer. Si Alcoa no quiere seguir su proyecto industrial, hay alternativas y tiene que permitir que esas alternativas se lleven a cabo.
Unha opción sería que o Estado interviñese, nacionalizase ou expropiase a planta durante un tempo determinado para garantir a súa continuidade, paso previo, novamente, á venda de Liberty, que sería a primeira opción para os traballadores.
E achegámonos tamén á crónica de sucesos. Preséntase diante da Garda Civil un condutor que podría estar relacionado co accidente mortal de Santiago.
A Garda Civil de Tráfico trata de esclarecer as circunstancias que rodean o accidente mortal da madrugada do sábado na estrada de Ourense, a altura da parroquia compostelá de Marrozo, se que concluiu cun condutor falecido e con outro ferido grave. Na tarde do sábado presentábase voluntariamente no destacamento da Garda Civil de Tráfico un terceiro condutor supostamente relacionado co sinistro. Fontes da Benemérita aseguran que non está detido, aínda que o seu coche permanece inmobilizado en dependencias policiais. O accidente mortal produciuse esa madrugada, cando supostamente un Mercedes iniciaba un adiantamento nun tramo de carril triplo. Ao parecer, o condutor perdeu o control e acabou invadindo a zona por onde circulaba en sentido contrario un turismo conducido por un home de 57 anos. A consecuencia da colisión, este home faleceu prácticamente no momento e o condutor do coche que perdeu o control tivo que ser evacuado ao hospital con traumatismos graves. Durante toda esa xornada, amigos do ferido comezaron a pedir axuda a través das redes para localizar a un terceiro turismo, un BMW, segundo indicaban que o coche do ferido trataba de adiantar. A mensaxe apuntaba que este terceiro vehículo fixou unha manobra que acabou golpeando o Mercedes e facéndolle perder o control, o que podería ter provocado que impactase contra o coche do finado. A Garda Civil continúa a investigación do caso para aclarar se houve algunha responsabilidade no accidente e se en algún momento se produciu un delito de abandono do lugar do sinistro e de denegación de auxilio.
E falamos tamén da campaña contra a gripe que comeza hoxe para os sanitarios, a próxima semana para a poboación xeral.
O persoal sanitario de Galicia inaugura a campaña de vacinación contra a gripe que chegará á poboación en xeral a partir do día 13. Segundo datos facilitados pola Consellería, a campaña conta este ano con casi un 25% máis de doses que en 2019. En total, a comunidade galega dispón de casi 866.000 vacinas, 200.000 máis que o ano pasado, para unha campaña que Sanidade considera de especial relevancia o producirse nun contexto de pandemia. Deste xeito, a Administración Autónoma Económica suliña esa importancia de que os grupos de risco acudan a vacinarse ante un escenario no que a gripe convive coa COVID-19. Os primeiros en poder recibir esa vacina son os profesionais sanitarios, para os que se activa hoxe mesmo. A campaña ofrece gratuitamente o tratamento a toda a poboación para que está indicada, maiores de 60 anos, residentes en institucións pechadas, embarazadas e persoas con factores de risco que os predispoñen a padecer complicacións da doenza. Entre os obxectivos figura, como establece a OMS, alcanzar a cobertura do 75% da poboación de máis de 65 anos e dos traballadores sanitarios e o 60% das embarazadas e poboación de risco. Unha das novidades desta campaña é que está incluída na poboación Diana, tamén as mulleres que acaban de dar a luz ata 6 meses despois do parto, no caso de que non fosen vacinadas durante a xestación.
E a curva da COVID mellora no conxunto de Galicia mentre se desboca na área de Ourense.
O conselleiro de Sanidade asegura que a situación en Galicia nesta segunda vaga é boa. Julio García Comesaña destacou a posición da nosa comunidade nesta segunda ola da pandemia con respecto ao resto de España. Apelando a cautela, sinalou que a situación é positiva grazas ás medidas tomadas e o esforzo dos profesionais e dos cidadáns.
Nos movemos, onte éramos a primeira comunidade, a comunidade con menor incidencia acumulada en 14 días, por fixar un parámetro, nos temos mantido aí no segundo, terceiro lugar.
Defende a postura da Xunta no último Consello Interterritorial de Saúde. Asegura que en Galicia se están a aplicar medidas estritas mesmo antes de chegarense a cumprir os criterios marcados polo Ministerio de Sanidade. E pon o exemplo de Ourense.
Ahora mesmo a cidade que podería estar máis cerca podería ser Ourense, estando lonxe todavía de incidencia acumulada, que o parámetro 2-3, que podía máis estar máis cerca, pero os outros dos parámetros Ourense está lonxe. Pero curiosamente, estando lonxe Ourense deses parámetros, nos estamos actuando con outros criterios tan críticos como os que se aplicaron no barrio do Couto.
A provincia de Ourense, de feito, alcanzaba onte a marca de contaxios por COVID na segunda onda con 97 casos novos detectados en 24 horas. Dos que están activos, 946, casi a metade se registraron na capital, con 459 infectados. A cifra provocou que o propio alcalde fixese un chamamento á cidadanía alertando de que a situación é terriblemente preocupante e que están ao bordo do confinamento. Coincide na súa visión o presidente do Colexio de Médicos da provincia, José Luis Jiménez, fala tamén do desgaste acumulado que ten o persoal sanitario tanto nos hospitais como nos centros de saúde da área.
Si no mejora la situación, será inevitable un confinamiento, pero yo espero que mejore o por lo menos que se estabilice. Esperemos que la cuestión se estabilice. Los profesionales estamos haciendo todo lo posible y más en una situación de cierto agotamiento, en el cual pues estamos viendo también las consecuencias de no haber tomado determinadas medidas, sobre todo en la atención primaria, pero también en los hospitales, para realmente reforzar, para reorganizar.
Os casos da área sanitaria de Ourense supoñen o 40% dos que se producen en toda Galicia cando a súa poboación non supera o 12% do total da comunidade. Onte domingo notificáronse 3 novas vítimas por COVID en Galicia, unha muller en Ferrol de 83 anos e outras 2 mulleres de 90 e 96, ambas ingresadas no Hospital de Ourense. As 2 tiñan patoloxías previas e procedían da residencia a Salinas. Con estas defuncións son xa 757 as vítimas da COVID na nosa comunidade. A situación nos hospitais manténse semellante a dos últimos días. Unha persoa máis ingresou nas unidades de cuidados intensivos e 192 seguen hospitalizadas en planta. Descende o número de casos activos un día máis, hai 54 menos, co que a cifra total de persoas infectadas neste momento é de 4.038. Dende onte, 267 persoas recibiron a alta e o número de novos contagios é de 217, casi un cento deles en Ourense. A cifra máis alta nesta segunda vaga. No resto de áreas, os activos van a menos e Pontevedra é a que maior descenso presenta.
Pois precisamente en Pontevedra quedámonos detectado un brote de urxencias de Montecelo que afecta a 4 traballadores.
Nunha fin de semana na que están repuntando positivos non no conxunto da provincia, pero sí na área de Pontevedra detectouse un brote que afecta a 4 traballadores de urxencias do Hospital de Montecelo. Polo momento, segundo confirma o xefe do servizo, son 3 médicos e un auxiliar os que deron positivo. Unha nova que causa molestar entre os profesionais da saúde que denuncian falta de información por parte da xerencia. María Torre e voceira do sindicato ProSagap.
Ha sido una queja constante, continua. Varios sindicatos hemos salido a la calle protestando por falta de material, pero sobre todo también por esta falta de comunicación. Efectivamente, ha habido información a morir, pero información que no llega bien, que no llega adecuadamente, y eso lo hemos dicho por activa y por pasiva a la gerencia de nuestra área en muchas de las reuniones que hemos tenido, en donde hablamos, pero no se nos tienen en cuenta.
Dende o Servizo de Urxencias do Hospital de Montecelo informan que se realizará un cribado a todo o persoal deste departamento para tallar o brote.
E 15 concellos galegos comparten restriccións máis estritas para frear o coronavirus.
Ademais de Ourense, Cambados e Ortigueira foron os últimos en incorporarse á lista. A maioría están na provincia de Pontevedra. Son Poio, Marín, Vila García e Vilanova de Arousa, Sanxenxo, Meis e tamén Pontevedra Capital. Completan a lista xe Santiago e o barrio do Milladoiro en Ames, a Coruña, con Berín e o barco de Valdeorras en Ourense e máis con Lugo Capital. Están prohibidas as reunións de máis de 10 persoas e os negocios deben reducir a ocupación dos seus locais o 50%. As barras dos bares quedan fora de servizo. Na hostalaría, as medidas aplícanse con rigor. O mal tempo non lles permite tampouco sacar proveito das terrazas que poden funcionar o 75%. Os veciños asumen as medidas como necesarias e os alcaldes insisten tamén na necesidade de cumprir as normas e cualifican a situación de preocupante.
E o Sergas considera que non hai transmisión da COVID no ámbito educativo.
Case un mes despois do inicio do curso escolar, o conselleiro García Comesaña ve relativamente pequeno o número de contaxios detectados nos centros. Segundo datos da Xunta, ata este sábado detectaranse 375 casos. Afirma que todos eles teñen a súa orixe polo de agora no ámbito extraeducativo.
Ata de agora estamos visibilizando un nivel de contagios relativamente pequeno e sempre con orixen hasta agora no ámbito extraeducativo. ¿No? Mayoritariamente, con alguna excepción destes días, temos un positivo ou 2 positivos que normalmente suelen ser irmáns. O sea, non estamos vendo transmisión no ámbito educativo.
O goberno galego anunciou que os alumnos dunha aula na que se detectase un positivo por COVID serían derivados o COVID auto para realizaren a proba, unha medida que, en palabras do conselleiro, vai supoñer a axilización e a priorización dos contactos. Avanza, ademais, que nos vindeiros días se porá en marcha a aplicación galega PASCOVID, que complementará a do goberno central Radar COVID. En canto á campaña de vacinación da gripe, espera que este ano se alcance tamén, como dicíamos, unha elevada taxa.
Máis asuntos. Xa na crónica estritamente política, o PSDG-PSOE de Ourense inicia os trámites para unha moción de censura a Jácome.
a Executiva Provincial do PSDG, PSOE e a Comisión Xestora da Agrupación Local da Cidade acordan iniciar os trámites para unha moción de censura. A Dirección Galega do Partido solicita a todas as forzas políticas que colaboren no desbloqueo da situación e poñan os intereses xerais da cidade por riba dos intereses partidistas. Os socialistas levarán a cabo durante a vindeira semana unha rolda de encontros cos diferentes partidos da Corporación Municipal, Partido Popular, Democracia Ourensana, Ciudadanos e BNG, co fin de establecer os termos concretos da iniciativa, que precisa polo menos do apoio de 14 dos 27 concelleiros e concelleiras.
Deixamos Galicia, primeiro día laborable con restricións en Madrid.
Oxe luns, Madrid amencía con esa primeira xornada laborable coas restriccións á mobilidade impostas tanto no Concello de Madrid como noutros 9 municipios da comunidade, pendentes de que a Audiencia Nacional se pronuncie sobre as medidas cautelares solicitadas no recurso presentado polo Goberno Rexional contra a Orde de Sanidade. Díaz Ayuso acusa o Goberno de confinar Madrid por razóns políticas. Dende o Executivo aseguran que as medidas se adoptan atendendo á ciencia. Na fin de semana, esas restriccións impostas por Sanidade non diminuíron a afluencia de xente nas rúas, bastante menos nos locais, que tiñan limitada a ocupación o 50% e a hora de peche ás 10 da noite. Víronse baleiros, iso sí, as estacións e o aeroporto. A Policía Nacional e Municipal situou controis aleatorios nas saídas e entradas e na periferia de Madrid, de momento só para informar. Non poden multar mentre o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid non dea apoio legal á Orde de Sanidade. As restriccións impostas polo Ministerio continúan na capital e noutros 9 municipios á espera de que se resolvan os recursos que solicitan a súa paralización. Dende o Goberno Rexional falan de invasión de competencias. Escoitamos a presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Viven sobre el terror, sobre el miedo, sobre la preocupación de los ciudadanos para que todo el mundo tenga que aceptar sí o sí las normas a su manera. Yo quería una estrategia homogénea para España, pero no, una estrategia urdida especialmente para Madrid, en la que ni siquiera hemos podido opinar. Queríamos que se hiciera selectiva esa cuarentena para las personas que van contagiando y no para el 100%.
Mentre a presidenta madrileña fará de razóns políticas para impoñer as medidas desde o Goberno, o vicepresidente Aguado defendeas e di que salvan vidas. O líder da oposición, o socialista Ángel Gabilondo, criticaba tamén a presidenta por dicir que prefire detectar o 1% dos que contaxian antes que confinar o 100%. Dende o Goberno central lembran que sen saúde non hai economía. Carmen Calvo é a vicepresidenta do Goberno.
Tenemos la mano tendida, la coordinación permanente, los criterios que la ciencia y los técnicos nos dictan para poder parar este virus, que es nuestro único objetivo, aun cuando otros han entendido que el objetivo era el acoso sin tregua al gobierno.
O Partido Popular se anunciou que vai pedir a comparecencia do ministro Illa para que dea explicacións. A marxe das medidas xa impostas polo Ministerio de Sanidade, o Goberno Rexional decidiu aplicar dende hoxe restriccións en 3 zonas sanitarias de Madrid con menos de 100.000 habitantes, pero cunha alta incidencia do virus. É o caso de San Sebastián de los Reyes, Humanes e Villa del Prado.
E Facenda reúne as comunidades autónomas para informalas do límite de déficit.
Os gobernos autonómicos necesitan saber cal vai ser o gasto máximo permitido para o próximo exercicio e tamén cales van ser os criterios de repartición de fondos de reconstrucción da Unión Europea. A ministra de Facenda informará tamén sobre a decisión do goberno de suspender as regras fiscais. Esta suspensión implicaría que as comunidades autónomas e os concellos non estarán suxeitos a uns obxectivos de déficit, gasto e débeda á hora de elaboraren os seus presupostos, pero sí que o farán tendo en conta as taxas de referencia que serán as que hoxe se lles comunicarán nesta reunión por parte de Montero. A xuntanza realizarase a 1:00 PM, de xeito telemático, unha modalidade que se está impoñendo por causa da COVID-19.
En a crónica internacional falamos tamén da situación do COVID noutros países. París entra en estado de alerta máxima pola expansión do coronavirus.
A capital francesa entra en estado de alerta máxima pola expansión do virus que supera todos os límites impostos polo goberno. A partir de mañá, os bares de París e boa parte da súa periferia deberán pechar totalmente. Os restaurantes poderán permanecer abertos, pero cun protocolo sanitario moi restrictivo. Hoxe, o goberno francés detallará outras medidas para atallar os contaxios. Pasan polo fomento do teletraballo, a limitación de reunións a 10 persoas e o peche de ximnasios e espazos deportivos.
En os Estados Unidos, Donald Trump podería volver á Casa Branca durante o día de hoxe.
Os médicos que atenden o presidente Trump din que evoluciona ben e que podería regresar á Casa Branca ao longo da xornada deste luns. Por sorpresa, Trump saía onte un momento do hospital para saudar a un grupo de simpatizantes e fixo en coche coa venta pechada e levando máscara de protección. Levaba 3 días ingresado nun hospital militar dos arredores de Washington. O equipo que o atende asegura que a súa evolución é positiva, aínda que o seu médico persoal di que hai altibaixo.
E a continuación, os números da sorte.
Parada tamén para lembrar eses sorteos que se celebraban na fin de semana. Na 11, o cupón premiado onte domingo foi o 76.652-76652, o reintegro no número 2. Sorteo de la primitiva que nos deixaba os números 5, 12, 13, 27, 42 e 48. O complementario no 14, o reintegro no número 5. No sorteo da Lotería Nacional, primeiro premio no 42.243, 42243 e un segundo no 10.717, 10717, o reintegros no 1, no 2 e no 3. Pechamos co Euromillón, os números agraciados foron os 6, 12, 15, 40 e 45, os reintegros no 3 e no 9.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Moita información na crónica do deporte. Arrancamos falando de remo porque os infantís do clube de Chapela proclamábanse onte campións de España de bateis. Unha bandeira de campión de España que conquistaba o equipo cadete neste 8º campeonato nacional de bateis. Unha gran actuación do club redondelán que clasificara un total de 4 barcos na final que onte se disputaba en Augas de Meira, en Moaña. Outras 4 bandeiras quedaron en Galicia, a de Cabo de Cruz en infantil feminino, Tirán Pereira en xuvenil feminino, Póboa en cadete masculino e Bueu Tercarsa en absoluto masculino. Como decimos, o club de remo de Chapela clasificara, ademais deste infantil masculino, outras 3 embarcacións nas categorías de cadete, xuvenil e absoluto feminino que acadaron cuartas e quintas prazas nesa final disputada onte, pero era, como decimos, o equipo masculino o que se alzaba con ese título, satisfacción no club de remo de Chapela, que en breve arranca xa tamén a pretemporada para preparar a próxima campaña, seguindo todas as normas de seguridade e cun estricto protocolo. Deixamos o remo para falar de balonmán, aínda que lamentablemente cun único triunfo de 3 posibles. Foi o do Rodosa Chapela, que foi moi superior ao Luceros no arranque ligueiro que disputaban no Morrazo. Os de Fran Teixeira levaron por diante o Automanía Luceros nesta estrea de liga cun resultado de 17-32 no pabillón do Gatañal. Os de Chapela comezaron cun parcial de 1-8 e chegaron ao descanso xa co partido sentenciado, cando o marcador anunciaba o 10-21 favorable aos de Chapela. Os de Cangas melloraron en defensa no segundo tempo, pero erraron en ataque. Polo tanto, o equipo de Teixeira proclamábase vencedor deste partido de xeito indiscutible. Varios xogadores do Chapela, ademais, decidiron xogar coa máscara posta como medida de protección. Outro equipo local da Primeira Nacional Masculina, o Plastic Omnium Dasar, rozou o empate ante o Saeplas, pero finalmente acabou perdendo. o balonmán Cañiza lograba unha vitoria na visita a Redondela nun partido con dúas caras. Primeiro, o Saeplas Cañiza foi moi superior. Na segunda, as artivocións de empatar. Até o final, foron recortando distancias os de Pablo Muíños. Chegaron a poñerse a un gol a falta de tres minutos para o final, pero finalmente Asar perdía, como decimos, por ese gol de diferencia. E non lle foi mellor o equipo feminino da Asar na categoría de honra plata e perdía ante o Carballal nun partido que se decidiu na primeira metade. No segundo tempo, o Carballal relaxouse e Asar de Chini acelerou o ritmo até lograr achegarse a 5 goles, 21-16 no minuto 48. Despois do tempo morto, o conxunto local volveu defender con máis intensidade e acabaron gañando por 7 goles de diferencia, 28-21, o marcador definitivo no Carballal. E rematamos falando do Celta de Vigo, un Celta que onte perdía ante Osasuna por 2-0, segunda derrota consecutiva acolleitada polo equipo de Óscar García Nosadad, pero que nos deixa unha noticia positiva, sobre todo para o deporte redondelán, o debut de Miguel Rodríguez. A mellor nota positiva nese mal partido do Celta de Vigo nos a dar este debut do xogador xuvenil, a gran esperanza da canteira formada na Madroa, que logrou o seu soño de debutar na máxima categoría do fútbol español con tan só 17 anos. O xogador de Redondela saiu ao campo cun Celta xa roto e perdendo por 2-0. Era o minuto 81 do encontro. Nos poucos máis de 10 minutos que Miguel estivo sobre o céspede, tivo tempo, iso sí, de deixar detalles da súa gran calidade.
Radio Redondela, o tempo.
En canto a situación meteorolóxica, ceos hoxe cubertos, risco de precipitacións de carácter intermitente durante todo o día, nunha xornada na que os termómetros oscilan entre os 11 graus de mínima os 18 de máxima, valores que tenden a incrementarse de cara aos vindeiros días. Mañá, máximas que poderían rozar os 20 graus, mínimas en torno aos 14, noutra xornada de ceos grises e chuvias. A partir do mércores, lixeira melloría, alternancia de nubes e claros, sobre todo a partir da tarde do mércores, termómetros moito máis agradables, incluso en torno aos 22-23 graus, é o que nos anuncian dende Meteo Galicia. Valores semellantes tamén o xoves, onde poderemos gozar do sol. Podería a cousa volver a empeorar a partir do venres. Eses son os pronósticos que, o dito, falan de chuvias no máis inmediato melloría do tempo a metade da semana.
Hoy quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad. No somos muchos, pero nunca hay un rival que nos pueda hacer callar. Quiero que minéis todos sus puentes y se imponga nuestra ley. Si hace falta que colguemos al DJ, buscará un nuevo y joven Morrissey. Muerto el cantautor, levantaré a todo un festín.
Deixamos a música para chegarnos a unha exposición, unha mostra que se pode visitar dende o pasado venres no Multiusos da Xunqueira, en a que se recolle o Ángel Barros máis crítico e reivindicativo. Máis de medio cento de obras entre cadros e instalacións que denuncian inxustizas, as guerras e as súas consecuencias, ou a situación dos refugiados, o capitalismo, a represión franquista, o deterioro do medio ambiente ou a destrución do patrimonio. Chama a reflexionar a través de obras universais de artistas como Rafael, Delacroix, Goya ou Zurbarán. Unha mostra que se pode visitar ata o 15 de novembro no Multiusos da Xunqueira, e que o propio Barros dá a coñecer a través da visita guiada en grupos reducidos nas mañás de mércores e venres. Malia tratarse da cuarta vez que o Redondelán expón a súa obra no Multiusos, nunca o fixera como agora. O Barros, máis crítico, máis comprometido, preséntase nesta exposición que leva por título A arte como a pensamento crítico, en a que reflexiona sobre algúns dos principais problemas da humanidade, como as guerras, os exiliados e os milleiros de persoas que cada ano morren no Mediterráneo. Unha realidade que Barros presenta a través dun cadro do neno sirio Ailén, xunto a unha reproducción da balsa da Medusa.
Bueno, a exposición, o principal é dedicado a isto, que chaman emigrantes, que non son emigrantes. Son persoas que teñen que escapar da guerra, da fame, da opresión, do saqueo que están facendo os países, porque hoxe en África, sobre todo África e Oriente Medio, están todas as grandes potencias, desde China, Rusia, Estados Unidos, todo, hasta estamos nós. Fíjate ti que beneficios podemos sacar, hasta temos salido a hacer. Entonces o tema é este. Entonces, a cantidad de xente que está no fondo do Mediterráneo hai tanta como hai no medio dos desiertos. Os desiertos hai cantidad de cadáveres, porque escapan. A guerra está concentrada, por exemplo, en Mali.
En Mali toca a 7 países, desde Argelia a Burkina Faso, a todos esos países. Entonces ahí están concentradas grandes potencias porque esa zona es riquísima.
Pois falando das guerras e dos refugiados, para falar tamén de outros temas, como as clases sociais e a opresión, a través do cadro de Paolo Veronese, As bodas de Caná, acompañando pola lenda, Se non queres que axamos, négate a ser criado. Non faltan alusións á situación política actual, cun dólar coa cara de Donald Trump ou un cadro sobre a fotografía do miliciano de Robert Capa acompañado dun texto no que afirma que levamos 40 anos gobernados polo PPOE e as persoas defensoras da República aínda están nos campos, barrancos e cunetas. Unha mostra que se inauguraba o venres ante medio cento de persoas en a que Ángel Barro reivindicou a necesidade de coidar e conservar o patrimonio cultural e arquitectónico de Redondela, así como a creación dun museo para difundir a riqueza artística e cultural do noso municipio que conta, dixo, con numerosos representantes de prestixio no ámbito das artes e a cultura.
Non montemos aquí. A historia que ten Redondela é algo increíble. É que é algo increíble a historia de Redondela. Hai personaxes de músicos, de pintores, de escultores, de poetas, de periodistas. Hombre, é que non me explico. E bueno, e non falemos xa do patrimonio arquitectónico, xa non queda nada. Que o cuño hai algo. O que patrimonio arquitectónico non queda nada. Aquí, por exemplo, en Redondela era unha das zonas de Galicia onde había máis canastros. Que quedan? Quedarán 5, non sei, por aí, máis ou menos. É vergonzoso. Entón, o Imperio do Ladrillo aquí ven, desfai a Plaza da Constitución, que había a caixa, onde fixeron a caixa de aforros, iso é, iso é fatal. Iso é querer facer un sol e falta campana para que sea unha iglesia. Pero vamos a ver. Entón, difixeron a arquitectura, difixeron todo. Todo que é patrimonio arquitectónico desapareceu en Redondela.
Moitas denuncias as que deixaba Ángel Barros en esas intervencións que tiñan lugar nun acto no que a alcaldesa Digna Rivas destacaba a calidade do traballo de Barros e o orgullo que supón para Redondela.
Con Ángel Barros, como pintor, como restaurador, como todos sabemos, é espectacular, é un orgullo, como redondelas que somos, ter a un veciño, unha veciña, en este caso, como Ángel, é un orgullo total. Aparte, espalla esa cultura, a súa obra por todos os lados, a donde foi, e donde siguen querendo e o siguen recoñecendo, e iso é moi importante. E logo como persoa, ¿no? Eu son das que sempre miro e te quedas coa persoa, co que está aí, ¿no? E como persoa ten un corazón tan grande, tan grande, tan grande, que todos e todas os que estades aquí, sei que aparte que pola súa obra e polo seu reconhecemento tamén, por como é Ángel, ¿no? Porque se fai querer e como un máis, que de verdade, esa humildade, e quero destacar eso, esa humildade, ese ser de Ángel, pois, enamora a calquera que o coñece. En este caso, eu, para min é un orgullo poder hoxe inaugurar esta obra aquí.
Un home que, como lembraba o concelleiro de Cultura, Daniel Ullosa, foi autodidacta e que rematou facendo restauracións de lenzos para o Louvre.
Ángel é un artista autodidacta, nunca foi a unha escola de pintura, que moito menos a unha universidade. Pero increíblemente por as súas mans pasaron obras de Rembrandt, de orixinais de Miguel Ángel, de Caravaggio, de Velázquez, de Manet ou de Picasso. Desta volta na presente exposición, Ángel Barros quixo situar a problemática da emigración e o exilio por mar que custa vida a milleiros de persoas. E o artista sempre incorpora unha reflexión á súa obra que nos obriga a pensar máis alá de meros aspectos técnicos ou artísticos da propia obra. De aí o título da exposición, a arte como pensamento crítico.
Pois precisamente do seu traballo de restaurador falaba tamén o propio Barros, que lembraba que ata chegar a desenvolver ese oficio pasou por moitos outros.
dicen sobre la restauración, porque se la niña estaban, esta é a cuarta exposición. Entón, el que no, teño que facer unha sobre restauración tamén, porque ese é o meu. Eu traballei como restaurador, bueno, traballei de moitos oficios, desde limpia platos hasta limpiar o chan, e traballei no Sorbona. Mirad vos, no Sorbona, limpia, pulindo o chan, no Sorbona. Bueno, no gran, que despois veu o maio 68, e tamén iba ali as conferencias que daban e tal, bueno. Entón, fixe unha sobre restauración, vos miraredes aí, quiso, foi o que fixe en el París, traballei para os monumentos históricos que estaba era un taller particular que estaba ligado ao monumento histórico, e traballábamos para o Louvre, e para todos os museos de Francia, non?
Pois unha mostra que tamén abarca o seu traballo, como decimos, como restauradora, así como reproduccións e obras propias que se pode visitar no multiusos ata o 15 de novembro. O propio artista fará visitas guiadas os mércores e venres en horario de mañá.
Animos a todos e a todas a disfrutar das obras. Van a estar expostas aquí un mes e medio. Temos o privilexio de que Ángel nos vai acompañar. Podedes vos anotar na oficina de turismo, contamos co equipo de técnicos de turismo do Concello, a través de visitas guiadas que terán lugar os mércores e os viernes pola mañá neste mesmo espazo. Penso que esa maneira é unha forma diferente de interpretar, de escutar da man do autor esa reflexión sobre cada unha das súas obras.
Pois lembramos, compre esa anotación previa no caso de que queiran acceder a alguna das visitas guiadas. Poden a facer no enderezo turismo@redondela.gal. En calquera caso, e de xeito completamente libre, poden achegarse a ese multiusos da Xunqueira en horario de mañá e tarde, calquera día, ata o 15 de novembro, para gozar desas obras e deses cadros.
Stay in the sun where I find, I know it's hard sometimes, pieces of peace in the sun's peace of mind, I know it's hard sometimes, yeah, I think about the end just way too much, but it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was, but it's fun to fantasize. I, oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride.
thinking too much. Help me.
I've been thinking too much.
I've been thinking too much.
I've been thinking too much.
Help me.
I've been thinking too much.
I've been thinking too much.
I've been thinking too much.
Help me.
Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Doce do mediodía e 54 minutos. Estamos pois xa na recta final do programa e imos falar de educación. Neste caso, con algúns dos millores mestres da nosa área que están elixidos, ademais, entre os millores de España. Varios deles forman parte dos mestres que traballan na provincia de Pontevedra e, ademais, un deles é redondelán. Falamos en concreto de Diego Ricón, que xunto coa pontevedresa Carmen Quinteiro e a estradense Belén Gosende forman parte da selecta lista de candidatos, perdón, a este galardón que recibiu máis dun milleiro de propostas. De feito, podese dicir que este redondelán, xunto coas súas dúas, as outras dúas mestras pontevedresas, figuran xa entre os mellores mestres do país, máis aló do que diga a puntuación que vai decidir o título de mellor docente de España 2020 e que non se conhecerá ata xaneiro do próximo ano. Pero iso sí, os tres pasaron xa a primeira criba entre máis dun milleiro de propostas remitidas a estes cuartos premios Educa distribuídos en diferentes niveis educativos. Agora terán que enviar os seus méritos puntuables para ser sometidos a ese comité de baremación que decidirá a relación dos 10 finalistas por categoría que se coñecerán xa o próximo mes de decembro. A principal característica destes galardóns é que non son os propios mestres os que poden postularse, senón que debe ser o seu alumnado ou as familias, no caso da educación infantil e de primaria, as que deben propoñer os seus candidatos. Por iso, con este primeiro paso xa todos se sinten gañadores, máis aínda logo dun trimestre tan complicado no final do curso pasado por mor da pandemia e comenzando este curso marcado tamén por esta nova normalidade das aulas. Non é para menos, no caso de educación infantil, o redondelán Diego Rincón cursou o pasado ano clase no colexio Padín Truiteiro en Arcade, en Soutomaior, e forma parte desa dúcia de elixidos entre centos de propostas presentadas, incluídas outras tamén galegas, pero só a súa está entre esas finalistas. No caso das mestras Belén Gosende, pois forma parte, neste caso, dun instituto, ademais tamén na lista outro profesor da provincia, Miguel Abraira, pero que da clase na provincia da Coruña. Sinalar, polo tanto, que son aínda moitos os pasos que haberá que seguir para finalmente coñecer os mellores mestres de España, pero iso sí, xa todo un premio estar nesta candidatura, como decimos, na que hai milleiros de propostas por parte dos propios alumnos, no caso de secundaria ou das familias, escolares, no caso de infantil primaria, alegrarnos de que un 2-3 Redondelans de Diego Ricón esté entre eses finalistas. Haberá que agardar, como decimos, a decembro para ese listado final, e xa a xaneiro para saber quen é o mellor mestre de España dentro destes premios que fai a Fundación Educa.
¿Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.
Pois uns mestres que teñen que afrontar novamente un ano complicado nesta ocasión con esas medidas de seguridade, repetíndolle aos nenos algo que xustamente o contrario que lle repetían en cursos anteriores: non compartades, intentar non entrar en contacto uns cos outros para evitar posibles riscos de contagio cunhas medidas sanitarias certamente nunca vistas nas aulas do país. E uns mestres, todos eles, que intentan tamén enfrontarse a esa situación e trasladar pois todos eses coñecementos que forman parte do currículo, entre eles os que poderían ser elixidos como mellores do país neses galardóns que se darán a coñecer en decembro. Un veciño de Redondela con esa referencia a Diego Ricón. Despedímonos hoxe, un programa que, como sempre, regresará cando sexa martes e cando sexan as 11 da mañá. Ata entón, grazas pola súa atención. Quedan agora con outros contidos. Quedan agora co programa Cancións para Xordos. Un saúdo e ata mañá.
Olvida falsedades del pasado. Recuerda.